De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos e a todas, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a luns 4 de maio, ¿eh? Marchámonos en abril e volvemos en a 4 de maio. Marchámonos o 30 de abril e volvemos a 4 de maio. Un día, bueno, esta mañá así a primeira hora, con sol espléndido e con, en fin, temperaturas altas. Bueno, o de onte foi espectacular, de verán total, con moito calor. Bueno, esta mañá, como decía, pois con tempo soleado. E agora, a medida que vai avanzando o día, parece que as nubes van se apoderando do ceo. Non sei que pasará cando, se nos escoitan xa pola tarde, cando estén escoitando este programa na edición gravada, pero parece que, así din tamén as predicións meteorolóxicas, pois a cousa vai a ir tapando, os ceos van a ir tapándose, incluso volverán as chuvias, e ademais poden ser intensas. Incluso, quen sabe, poden vir acompañadas de salavia. Ben, todo un pouco así raro, rarillo o tempo. En fin, xa se produciu pois as primeiras saídas. A xente saíu o sábado a pasear, a camiñar, a facer deporte, a andar en bicicleta. Dice que nunca tantos ciclistas se viron, nunca tanta xente en bicicleta se viu nos últimos tempos. Bueno, a xente estaba deseosa, todos estábamos deseosos de sair, de movernos un pouco. E bueno, pois parece que, en fin, sin grandes problemas, a xente saíu á rúa, paseou, bueno, camiñou, fixo deporte. Eso sí, logo viñeron as maniotas e algún puxaron, en fin, aí cargado de esas agujetas, claro, de botarse aí casi dous meses sin sair da casa, de repente facerse 30 km en bicicleta, non vexas ti como chegas, desfarrapado, perdido. Bueno, en fin, aquí comenzamos nesta outra mirada, neste luns 4 de maio, de momento con, en fin, con bo tempo, con calor, pero xa digo, as predicións apuntan a que a cousa vai se ir tapando, vai se ir nublando, e bueno, incluso pois eso, aí pola última hora da tarde ou pola noite virán as chuvias. Logo lles contamos como ven a cuestión do tempo. A ver, de momento, para empezar, quería contarles que Infolibre publica hoxe que 9 gobernos autonómicos e 2 forales ocultan aos seus ciudadanos en que residencias hai falecidos por coronavirus. E é que, bueno, o tema das residencias de ancianos e o tema da xestión desas residencias, de xestión privada ou da privatización desas residencias de ancianos, ou, en fin, do modelo que se escolleu por parte da maioría das comunidades autónomas nos últimos anos, que consistía en eso, en deixar que fora a iniciativa privada a que se faga cargo das residencias de ancianos, e pois a iniciativa pública, neste caso, pagaba a través dese cheque, mentras que a xestión era privada. Bueno, todo parece indicar que, polo menos aquí en Galicia, foron as residencias que estaban xestionadas de xeito privado as que tiveron moitos máis casos de coronavirus, e parece tamén que eso non era unha casualidade, senón que, bueno, pois ten bastante que ver coa precariedade, con como traballa o personal, ou coa escaseza de personal, en fin, con moitas outras cousas. Bueno, pois 9 gobernos autonómicos, de Infolibre, e 2 forales ocultan aos seus ciudadanos en que residencias hai falecidos por coronavirus. Máis de 16.500 persoas, 16.500 que vivían en residencias, morreron en España nos 2 meses de pandemia por COVID-19 ou con unha sintoma, ben por COVID-19 ou por unha sintomatoloxía compatible. E hai decenas de miles de contaxiados. Son cifras tremendas e en moitas ocasións están, ademais, envoltas na desinformación, xa que as autoridades dan a cifra global de falecidos e positivos, pero non especifican os datos por xeriátricos, algo que a súa vez dispara a incertidume entre os familiares de moitos dos residentes. Este digital, Infolibre, contactou cos gobernos de 16 comunidades autónomas e das tres diputacións forales vascas responsables de dar información para saber se estaban facilitando os datos sobre o número de mortos desglosados por residencias e, en caso negativo, para coñecer as razóns do ocultamento. Todos responderon, menos a Diputación de Biscaya, cuya directora de comunicación foi incapaz en 6 días de ofrecer unha explicación sobre a política informativa. Bueno, e as conclusións de Infolibre son que hai 3 autonomías que son as máis transparentes, que son Asturias, Cantabria e Guipúzcoa. Hai despois 4 que informan os medios. Estas, digamos, que non facilitan a información con carácter xeral, pero sí, cando chaman os medios, pois danlles esa información. Son Canarias, Extremadura, as Illes Baleares e Murcia. E logo, a comunidade que dá datos a medias. Cal creen que? Pois esta é Galicia, a de Núñez Feijó. Que dá os datos a medias. A Xunta, que preside Núñez Feijó, executou ata 3 políticas informativas diferentes en relación cos falecementos en residencias de ancianos. Nunha primeira fase, a Xunta confirmaba os datos sobre xeriátricos concretos a petición dos medios. A finales de marzo pasaron a dar cifras dos organismos por separado. As consellerías de Sanidade e de Políticas Sociais, co efecto práctico de aqueles residentes de xeriátricos mortos en hospitales, deixaron de atribuirse a eses centros, a centros concretos. Dende 8 de abril é o Servicio Galego de Saúde quen centraliza os datos. A situación actual é a seguinte: dos 547 mortes que o COVID-19 provocou en Galicia ata o 30 de abril, 249 afectaron a personas que vivían en residencias, o 45% do total, e delas 128 producíronse en xeriátricos. E a Xunta aporta con transparencia o nome do xeriátrico nas súas notas de prensa diarias. Outros 121 faleceron en hospitales e residencias integradas. Creáronse 4 e nelas só están personas contaxiadas. Pero en este caso, o goberno galego oculta cal é o centro de orixe. Dende Infolibre preguntáronlle ao portavoz do Sergas por que non se facilitaba o dato de aqueles residentes que morrían en hospitales. Pois di, non dispoñemos desa información, contestou, unha explicación que evidentemente non era verdad. Por non se ajustar a realidade, primeiro, porque en marzo sí que se facilitaban aos medios, segundo, porque son datos que debe transmitir á Fiscalía, e terceiro, por unha cuestión de mera lóxica. Como vai a Xunta, como vai a saber a Xunta que son falecidos vinculados con centros residenciais, tal e como indica textualmente nas súas notas de prensa, e ao mesmo tempo desconocer onde vivían? En canto aos 128 falecidos nas propias residencias, dos que a Xunta si informa con claridade, hai que sinalar que corresponden a 22 xeriátricos diferentes. A 30 de abril, en 4 deles, acumulábanse máis de unha vintena de mortes. 22 producíranse na Domus Vi de Santiago, 21 na residencia Nosa Señora da Esperanza de Ourense, xestionada pola Fundación San Rosendo, 20 na Domus Vi de Aldán, en Cangas do Morrazo, e 13 na Domus Vi de Barreiro, en Vigo. Hai que sinalar que nestes 2 últimos foron transformados pola Xunta en residencias integradas, de forma que residentes de ambos constituyen unha parte significativa da lista de 121 falecidos que o goberno de Feijó non desglosa por centros. E é que neste asunto, mentras que se acusa por unha banda ao goberno central de facilitar poucos datos ou de facilitarlos mal, logo, pois si reparamos nas distintas comunidades autónomas, estamos vendo que cada quen trata de facer a súa pequena trampiña e non dar datos reales, sobre todo, pois eso, cando poden ter vinculación coa xestión dese propio goberno autónomo. As residencias de ancianos, algún día ao mellor saberemos a verdad do que ocurriu ou do que está ocurrindo nas residencias de ancianos, tal e como fomos vendo con motivo desta crisis do COVID-19. Agora quería falarles de outra cousa, de Pablo Casado. Pablo Casado, que debe ter de complexo de presidente na sombra, porque, en fin, hasta pasa revista as tropas, con perdón. David Torres, en público.es, titula a súa columna Pablo Casado pasa revista. A semana pasada, Pablo Casado protagonizou unha xira por toda a Comunidade de Madrid cantando os seus grandes éxitos. Non me mintas que te creo, a parta que me poño eu e a pandemia é culpa da esquerda. Estivo no IFEMA, arropando a Ayuso, a Almeida, a Leguina, a Gallardón e a Aguirre e a un montón de bellos roqueiros da política madrileña, non só para facerse outra foto, sino para darlle outra oportunidade ao coronavirus. Había tanta xente tan apretuxada que a distancia de seguridade reduciuse a 15 centímetros, pero non pasa nada porque o coronavirus non é tonto e sabe moi ben con quen se xoga os cartos. O IFEMA foi o buque insignia de Ayuso na súa xestión da pandemia, ata o punto de que o denominou milagre. Un milagre construído, en efecto, o estilo esperancista, é dicir, deconstruindo pabellóns que xa estaban montados en Alcalá, en Leganés, en o 12 de outubro. Sin embargo, o momento que mellor resume a xira rexional de Casado é a visita que fixo a un rebaño de ovellas, unha auténtica reunión no cumio donde se ouvía tan natural como aquela vez que subiu a un tractor, aínda que aquí, en lugar de mascarilla, debía ter posto unha boina. Non se sabía se as ovellas se arremuiñaban ao seu arredor para escoitar o mitin ou se lle estaban dicindo que non fixera máis o borrego, que se marchara á súa casa e deixara de saltarse o confinamento. Por suposto, Casado non desaproveitou a ocasión e marcouse outra sesión de fotos para o seu book personal e deleite dos seus admiradores, demostrando que podía superar de calle aquel autorretrato pensativo fronte ao espello do baño. Pedro será máis guapo, pero el é moito máis fotoxénico. Posto que a competencia co presidente do goberno é o seu principal obxectivo, por non decir o único, Casado aproveitou a festividade do 2 de maio en Madrid para montar unha charlotada na Porta do Sol e desfilar diante dun plantel de sanitarios e bombeiros plantados en posición de firmes. Menos mal que Ayuso xa enviara ao paro a uns 10.000 enfermeiros e médicos dos que contratou a toda leche para facer frente á pandemia e cubrir o desastre da xestión do PP en materia de sanidade pública na Comunidade de Madrid, que senón ali podía ter armado outra manifestación feminista. Os ocos entre unha bata blanca e outra corroboraban que cos aplausos das oito xa van pagados de sobras e que cando deixan de ser heróis, os sanitarios volven a ser ovellas. A finais de xaneiro, Casado anunciaba unha querela contra Quintorra por usurpación de funcións. Este sábado, el mismo usurpaba diversos cargos gubernamentais con unha parada militar que, máis que parada, parecía unha parodia. Non pasou ningún mes dende que lle reprochara a Sánchez que estivera todo o día comparando a loita contra o coronavirus con unha guerra e vai a ponse a pasar revista ás tropas. Podría ter sido peor, podría ter pasado revista a unha brigada de enterradores. A verdad, estaba moito mellor entre as ovellas. David Torres, Pablo Casado pasa revista. Hoxe en público.es. Bueno, pois así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Así comenzamos este repaso á actualidade desta mirada ao mundo que facemos dende Radio Oleiros cada mediodía aquí con todos e con todas vostedes. Supoño que aproveitarían, en fin, a oportunidade de sair a pasear, non? Supoño que todos, bueno, menos os que estornudaban ou algo eso, porque eso non se pode, ¿eh? Si hai síntoma non se pode, pero se non hai que sair a oxixenarse, a pasear, a estirar as perras e a facer deporte. Bueno, vin algún en bicicleta colorado de esforzo e de kilos pasado tamén, que parece que de repente, en fin, hai xente que sacou a bicicleta que non tocara nos últimos 20 anos e sacouna para en fin, para darse un garbeo por ahí. Bueno, a ver si sirve esto también para coller afición pola actividade física a todos e a todas, en fin. Bueno, comenzamos como cada día cos agradecementos a todos, con noso agradecemento a todos e a todas por estardes aí, por acompañarnos, por compartir este tempo de radio con nós. Gracias de verdad, porque, bueno, pois sin vos non ten sentido isto, así que moitísimas gracias. Como cada día tamén, cos saúdos para Paris Ares, que este sí que saiu a pasear, ¿eh? Paris Ares, que tal? Moi bo día, Paris.
Hola, José, hola, muy buen día.
Te aproveitaste para
pues sí.
Tomalo aire, sol. Además, claro. Parece que el tiempo se confabuló, con...
El tiempo estuvo magnífico, ¿verdad? Magnífico, maravilloso. Y además quedé gratamente sorprendido. Sí, somos un país magnífico, un país, vamos, muy saudable, cheo de deportistas. Sobre todo sábado. Sábado quedé asustado, nunca vi tanto deportista junto en la miña vida. O sea, pienso que algún estaba así trabucado. O domingo ya debió de correr a voz, decir, mira, non fai falla e tal, que os poñedes esas mallas e tal.
Xa estaban escarallados,
xa a cousa, claro, quedou máis normalizada e tal, pero o sábado depois dicen que tal, que hai que facer deporte, se non nos fai falla, se estamos cheos de deportistas. Pero bueno, a barrer, xa vin ciclistas en pelotón, surfistas, piragüistas, runners, eu que sei, de todo, da verdade, depois din que tal, que cual. Pero somos un país, vamos, de deportistas natos.
Pues sí, señor, pero todo o mundo facendo deporte.
Sí, vamos, sí. Unha cousa, pero máis con gañas, había xente motivada, sí. Desto de bueno, fantástico, de verdade. Pues, eu pensaba, dice que era asignatura pendente e tal, que va, hombre, que va. Que son unha nación, pero vamos, poderosa, está chea. Sí. Eu vin deportistas por kilómetro cuadrado, non sei, pero un feixe deles,
Non hai como que non che deixen facer algo para que...
Ai, amigo.
Estes aí deseoso de sair aí e de lanzarte aí a aventura.
Non hai nada que motive máis. Xa sabes, claro. Como cando lle dices un neno, non toques aquí, que iso está prohibido. Mamaiña, armache la boa.
Pois sí. A ver si isto é o preludio de, en fin, de unha volta progresiva, pouco a pouco, sin lanzarse, sin facer en fin,
está ben que hai que facelo pouco a pouco, pero con moita cabeza, moito sentido,
porque pero a ver
non hai que esquecer, como dicía o microconto, e cando levantei a cabeza, o dinosaurio segue aí. E o dinosaurio segue aí, Pero bueno, hai que volver, hai que volver e tal, e con moita cabeza, con moito sentidiño, que iso que bueno, que hai moita carencia por aí, pero hai que collelo e hai que retomar, claro que sí.
Pois sí, hai que ir retomando a normalidade pouco a pouco, sí, sin esquecer efectivamente que hai que seguir mantendo, que o éxito depende de seguir mantendo esas medidas de seguridade, de cuidarnos e cuidarse.
Sí, e por favor, moi importante o tema da distancia, non da distancia social, da distancia física, do distanciamento físico, socializar hai que socializar, pero hai mil maneiras de facelo, por teléfono, por WhatsApp, por onde que irades,
incluso na rúa,
videochamada, na rúa, pero a distancia física, por favor, a distancia física, 2 metros mellor que 1,5, ser posible, porque non somos de oh, hola, fulano, que tal, non sei que tal, quietos, paraos, está moi ben, que somos moi afectuosos, xa o sabemos, non os van a querer menos, os van a querer igual, pero, por favor, porque senón mal vamos, distanciamento, bueno, físico.
A ver si pouco a pouco pues vamos eso, recuperando a normalidade.
Sí, hay que recuperarla. Ademais, o verán e nos vai nos axudar. Ves, agora sí que estou interesado, en unha predición do tempo.
Sí,
bueno, non sei por qué, me entrou así moito interese a partir do sábado.
Amigo, bueno.
Moito, sí.
Bueno, sí. Pois mira, hoxe, antes do tempo, conto che coxe luns.
Sí, señor.
Que estamos a 4 de maio.
Sí, señor.
E que é San Ciriaco.
Home, Ciriaco, pero por favor, Ciriaco, sí. Claro que sí, San Ciriaco e San Florián, Día Internacional dos Bombeiros, por certo.
Ajá.
A patroa dos bombeiros.
Sí, señor. Bueno.
Eses tamén que salvan vidas, e que ás veces pois elles paga o salario mínimo, estas cousas hai que telas en conta, porque non vale solo con aplaudir aí as 8, non, tamén hai que potenciar políticas, que vayan a estas persoas que nos salvan as vidas, sanitarios, bombeiros e demais, a que, bueno, vivan máis dignamente do que viven. Ademais, diso, hoxe non o vas a creer, pero hoxe é o día de Star Wars,
Hai tamén un día de Star Wars, vale.
Que a forza te acompañe, Isto bueno, sí. Si ves así alguén, bueno, agora non porque claro, esta cousa moi limitada, non, pero antes
eu son máis ben do de Puyol, do que do
tú eres do Chucky, non? Que dicía así. Non, hoxe é o día de Star Wars. Me pasa bueno. Que agora non podemos velos, pero antes víamos a xente ca careta de Darth Vader ou desto así cos espada láser, estas cousas,
dicía. Moito friki de
moito, Star Wars, moito, dicía, estes están tolos e tal. Sí. Pois pues non, teñen a data hoxe, día de bueno. Star Wars. Increíble, cousas que hai, sí, pero sí. Hai que dicilas. Bueno, pois un 4 de maio, un día como hoxe, aconteceron un montón de cousas. De entrada, un día como hoxe, pois Cristóbal Colón iniciaba o seu cuarto viaxe a América, sería xa o último. Un viaxe a América absolutamente trascendental para as futuras xeracións do capitalismo universal, porque entre cousas que descubriu unhas illas chamadas Caimán. Non chegou a Gran Caimán, pero chegou as outras. E dixo, ui, aquí cheira negocio. E tal, e despois vamos, que si tiña razón. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1589, o corsario inglés Francis Drake comezaba o seu ataque contra a Coruña, ao mando da invencible inglesa, ou contraarmada, que era, digamos, a contrarréplica a nosa armada, non? A armada invencible, que foi un fiasco. Bueno, esta tamén inglesa tamén foi un fiasco, pero eso non o dixeron. E bueno, non pensaba o señor Drake que se iba a topar aquí con María Pita,
amigo,
que como dicía aquel famoso alcalde, zurrou a badana e os ingleses, vamos, marcharon aí co rabo entre as pernas. Bueno, máis. Tamén un día como hoxe, no 1814, Fernando VII declaraba nula a Constitución do 1812 e todas as decisións das Cortes de Cádiz. Foi un día negro tamén hoxe, no 1814. Tamén un día como hoxe, no 1916, foi un día decisivo, ¿no? Sobre todo para o que sería despois a futura política internacional de moitos países, porque en Oriente Próximo se dividiu o Oriente Próximo en dúas zonas de influencia: Francia, que tomaba como protectorado Siria e Líbano, e Gran Bretaña, que tomaba como protectorado Palestina, Transjordania e Irak. Imagínate, menudo importancia, non? Estas zoas, como despois, indo hoxendía, se ve. Tamén, un día como hoxe, no 1941, en Madrid, inaugurábase o Hipódromo da Zarzuela, porque estas cousas das élites e tal, estas enseguida van para arriba, non? E, bueno, pois era un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1964, aquí en España, estreábase con grande éxito a película A Verbena da Paloma, de José Luis Sáenz de Heredia, con Concha Velasco e Vicente Parra, que era un galán por excelencia. Tamén un día como hoxe, no 1976, en Madrid, fundábase un xornal, bueno, que enchaba un poquinho, ¿no?, o tema da transición. Bueno, pues parecía que a cousa iba e había aromas de liberdade, ¿no? Se fundaba o diario El País, ¿no?, que a lo menos, bueno, na súa fundación, nos próximos anos, pues foi toda unha referencia, sí, ¿no?, sí. De liberdades e demais. Hoxe en día xa poderíamos falar moito. Tamén, un día como hoxe, no 1979, no Reino Unido, Margaret Thatcher era elexida xefe do goberno, e foi algo insólito porque era a primeira muller que desempeñaba este cargo no país, e fixo co man de ferro. De feito, chamáronlle así, a dama de ferro. Tamén un día como hoxe, no 1985, na localidade de Plan, en Huesca, celebrábase a primeira boda trala caravana de mulleres que chegou ao povo, sí, que foi todo un acontecemento nacional. Bueno, se iso acontece hoxe en día, vamos, non sei que pasaría, pero isto foi, xa digo, foi todo un acontecemento que montaron aló en Plan. Tamén un día como hoxe, no 1996, aquí en España, moitos lembraránse que José María Aznar convertíase en presidente do goberno tras 13 anos de goberno do PSOE. Pois aconteció un día como hoxe. E un día como hoxe, no ano 2000, o efecto 2000 non tivo lugar, non pasou nada, todos esperábamos o desastre mundial, cibernético,
que vai pasar,
sí. Pero algo sí que pasou. Como non podere ser doutro xeito, tamén houbo outro virus, nesta ocasión virus informático, que chamábase I Love You, e que paralizou a millóns de ordeadores en todo o mundo. Isto aconteceu tamén un día como hoxe. E un día como hoxe naceron grandes persoeiros como o escritor e político Ramiro de Maeztu, como a actriz belga Audrey Hepburn. Tamén un día como hoxe, e está de cumpleanos, polo tanto, nacía o cordobés Manuel Benítez, toureiro este que facía o salto da Ra, bueno, estas cousas tan tan de arte que lle chaman. Tamén é o ciclista colombiano Lucho Herrera, que está de cumpleanos hoxe, e o actor español Óscar Jaenada, que hai pouco fixo unha serie sobre Hernán Cortés. E tamén un día como hoxe nos deixaban grandes persoeiros como o domador e empresario circense español Ángel Cristo, que nos deixaba un día como hoxe no 2010, e tamén un día como hoxe xa no 2015 deixábanos o xornalista Jesús Hermida. Con ese estilo tan peculiar que
tan
tiña
peculiar, sí,
de contar as novas. Pois xa ves, Xosé, que feixe de cousas acontecer un 4 de maio, un día como hoxe, o Día Internacional pues
sí,
dos Bombeiros.
Sí, señor, ademais, un día no que estás moi interesado ti de como vai vir a cousa do tempo.
Agora sí, agora sí.
Pois agora cho conto.
Agora sí que estou interesado, pero moito, moito, moito. Pois imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
¿Qué me dices?
Amigo,
tiempo
llega,
inestable. No,
llega aire frío de Meteo Galicia,
no.
Aire frío en altura e unha fronte fría, polo
non
que
fastidies.
Aumentará a inestabilidade.
Oye, pues está, é certo, se está anubrando
pues
todo.
Sí, sí. Agardamos unha xornada de Meteo Galicia de chuascos.
Joven que menceo.
Que serán máis probables pola tarde.
Non fastidies.
Que poderán ser puntualmente fortes e vir acompañados de sarabia e de aparato eléctrico.
Sarabia e aparato.
Bueno, sí, señor.
Por favor.
As temperaturas serán elevadas, particularmente as mínimas, durante a tarde, sin embargo, vais a notar un descenso na metade oeste. O vento soprará de compoñente sur, frouxo pola mañá e con intervalos fortes nas rías baixas pola noite. É dicir, ti ves a currar pola mañá,
sí.
Pola tarde, que cando podía salir, vai che empeorar o tempo. Ala.
Bueno,
a ti e aos demais, senón, mal de moitos con solo...
No, isto é propio dos traballadores, o sea, non
bueno.
Vamos a... Cando non había estas cousas, chovía a fin de semana.
E mañá martes,
estamos acostumados.
A situación será intermedia. Intermedia entre altas e baixas presións, con circulación do sudoeste, que afasta o aire cálido, así que teremos ceos pouco anubrados no leste, ceos moi anubrados e chuvias febles na fachada atlántica.
O sea que está intermedia entre gota e gota.
As temperaturas sufrirán un descenso moderado, o vento soprará tamén moderado, de compoñente sur, e baixará de intensidade co avance do día. Despois, o mércores, pois seguiremos con unha situación pouco definida, di Meteo Galicia.
Pouco definida, medo
sí.
Me dá. Medo me dá.
Agardamos ceos máis anubrados no oeste, onde podría registrarse chuvias febles, máis probables durante a mañá, con temperaturas en cambios significativos e con vento frouxo de compoñente sur. O xoves, situación atmosférica pouco definida de novo, con ceos con nubes de tipo medio alto, con ceos máis despexados no sur, con nubes baixas no litoral norte, presenza de brétemas costeiras, temperaturas en lixeiro a moderado ascenso, evento que soprará frouxo e de compoñente norte. Hasta aí decía o outro, hasta aí podo ler.
Mira,
porque...
o que está claro que en Galicia non podemos anunciar que xa se pode pasear un pouco e tal. Non se pode dicir, porque
non.
Tan pronto dicimos xa podemos pasear e tal, a chover. Aquí temos que estar calados. Bueno, non sei se mañana se poderá ou non. E así o mellor, pois hai un pouco sol.
O mellor meteorice asusta un pouco, porque o mellor tampouco a cosa para tanto. Pero bueno, hai que estar preparado.
Mira, normalmente cando anuncian auga,
sí.
Fixo. Se anunciara el sol,
acertan.
Hombre,
se anuncia el sol, no.
Lémbrate que otra semana dixemos, próxima semana, ven calor, temperaturas de 30 graus, tal. Hubo nada, un par de días e tampouco nada, non de morrer, ben, sin máis. E acabouse.
Imos coa prensa, andamos coa prensa coruñesa a ver que contan as portadas digitais dos diarios da Coruña.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Bueno, pois repaso a prensa digital, a prensa coruñesa, quero dicir, nas edicións digitais, comenzando por La Voz, que destaca que España baixa do umbral dos 400 contagios e registra 164 falecidos por segundo día. O país acumula 25.428 falecidos, 218.011 contaxios detectados por PCR e 121.300 recuperados. Tamén destaca este diario que traza un árbol xenealóxico do coronavirus con todos os seus descendentes polo mundo. Unha aplicación alemana presenta a familia do SARS-CoV-2 con mostras de todo o globo. Tamén destaca que Pablo Casado di que non ten sentido a prórroga do estado de alarma. Casado anuncia, por tanto, xa que non vai a prorrogar, non vai a apoyar a prórroga do estado de alarma. E o PNV, pola súa banda, pide un pacto coas autonomías para apoyar esta ampliación do estado de alarma. Destaca tamén La Voz que o terceiro trimestre nas aulas galegas en 8 preguntas clave, é outro titular, e tamén que arranca a desescalada. Que se pode facer durante a fase 0 e que se pode facer na fase 1? Pregúntase La Voz, e supoño que, en fin, no desenvolvemento da noticia, pois ofrecerá respostas a estas incógnitas.
Claro, te van dicindo, te van narrando.
Tamén di que Galicia ten camas UCI para pasar de fase, pero non suficientes plazas hospitalarias. Tamén destaca que o confinamento desplomou as urxencias en Vigo, a desescalada está disparando, que expertos galegos desaconsellan o rastreo digital de contactos. E última hora da pandemia no mundo, Trump di que a súa xestión salvou 1,5 millóns de vidas. Non sabemos se a do desinfectante que se inxectaba ou outras cousas.
Esa foi magnífica, vamos.
Bueno, tamén sinala que Sanidad aclara que se pode pasear ou correr, pero só unha vez ao día. Tamén di que diles é Protección Civil de Betanzos de Viños en estado de alarma. Bueno, é un escándalo pola difusión de unhas imaxes nas que se podía ver a algúns concelleiros betanceiros con membros de Protección Civil pois tomándose uns viños, non nun bar, pero si sí, pois nun local do Adif en Betanzos. Es que as imaxes foron difundidas e bueno, claro. Pois crearon que es un...
É que é duro, nesta época non é dos furanchos e tal, é duro. Viños sí. Betanzos ten o seu aquel, meu.
Bueno, tamén xa en La Voz me pregunta si se moveron os galegos durante o confinamento e di que o análisis do rastreo de 13 millóns de liñas de teléfono permite observar día a día e hora a hora os movimentos da poboación. Por certo, non sei...
Iso mete medo, sí. Estamos sí. controlados.
Sí, moi controlados.
Mama
Por certo, non sei se se moveron ou nos movemos moitos galegos durante o confinamento, pero sí que os datos internacionales que se ofrecen, ao parecer España foi dos países dos que máis se respetou a restricción de movimentos.
Toma xa.
Sí, bueno, datos das compañías telefónicas deses rastreos, parece ser que España é dos países, además notase moitísimo a gráfica, desde o momento en que se decreta o confinamento, aparecen todos os países, pero en España moi baixinho, é dicir, apenas se registraron movimentos durante esa época.
Iso mete medo, iso do control polo móvil,
bastante medo,
iso é para analizar,
bastante medo. Por último, La Voz titula Alerta en Galicia por fortes tormentas.
Amigo, isto que nos toca hoxe, non?
A irrupción de aire cálido e húmido serán fonte de inestabilidade.
Non nos salvamos, non hai
máis. Miramos os titulares de La Opinión, Paris.
Bueno, pues con
dinos
foto,
que conta este
con
diario.
Con foto nos conta que Darbens confirma a presencia de material xenético do virus en augas residuais e a súa eliminación antes de sair o mar. Tamén que España registra 164 mortes diarias polo coronavirus por segundo día. Unha boa cifra, a pesar, bueno, do tráxico, non? Uh-huh. Tamén que comerciantes e hosteleiros descartan unha apertura masiva por ignorar a normativa. Que o pequeno comercio sae do letargo con cita previa e limpeza dúas veces o día. Que Feijóo reclama que 140 concellos galegos pasen xa a última fase da desescalada. Tamén que Feijóo aboga por eleccións en verán e baralla xa medidas para que sexan seguras. Galicia afronta un día de chuvias e granizo tras un domingo por riba dos 30 graos. Bueno, a mí iso, 30 graos aquí non creo, serán por abaixo, ¿no? Por zona de Vigo e demais. Tamén titula este xornal que betanceiros critican que Protección Civil beba e faga churrasco nun local do Adif. Tamén que a concesionaria de axuda no fogar de Arteixo aplica un ERTE aos seus empregados. tamén que as aves tamén notan o confinamento, quédanse, pois iso, quédanse sin resto, sin claro. sin comida, non? Uh-huh. Tamén que o Concello da Coruña plan...
Esas son as aves urbanas, eh?
Claro, las... claro, claro, as outras non. As do campo xa é distinto, incluso sabes, mellor. Non hai vixianza no campo, a comer a froita, a comer as sementes, a froita e demais. Tamén que o Concello da Coruña planea usar contra a COVID 1,45 millóns das contas participativas. Tamén que bueno, que hai un pouco de susto, non, no tema do Banco dos Alimentos, porque hai moita petición de axuda, non? E Edín, por exemplo, Concepción Rei, presidenta do Banco de Alimentos Rías Altas, que se antes da pandemia atendíamos a 22.000 persoas, agora é un 50% máis. E bueno, outras entidades benéficas como os Leóns e demais din, por exemplo, que en Sada pasamos en abril de 60 a 193 beneficiarios de axudas, ¿no? Uh-huh. O sea, que a cousa está moi difícil. Tamén titula que arranca en Galicia o reparto de 835.000 mascariñas. Tamén que a xeladería italiana anuncia a súa reapertura 3 meses despois de pechar o negocio. Que a Xunta exixe a Unión Europea maior calidade nas conexións móviles para as zonas máis aïlladas. Que unha parella de coruñeses que tivo que aprazar a súa boda, ao final, deuse o sí quero, pero dun xeito virtual. Tamén que o Hospital da Coruña realiza 11 trasplantes durante o confinamento. Que Andorra é pioneira do test masivo cun operativo único no ámbito internacional. Tamén que houbo máis de 1000 denuncias por violar a cuarentena. Tamén que asociacións de discapacitados demandan unha atención sanitaria sen discriminación. Tamén titula este xornal que o tráfico de mercancías nos portos cae un 26% antes do estoupido do COVID-19 e que os psicólogos queren un programa de apoio emocional para cando se retorne ás aulas, que só 4 de cada 10 españois van manter o seu nivel de ingresos tra a crise. Día Mundial de Star Wars, tamén se fai eco aquí, a opinión. Tamén que falecen en Bolivia 3 españois que iban a ser repatriados ao caer a súa avioneta. Que o virus deixa máis de 3,5 millóns de casos en todo o mundo. Fase cero da desescalada, que actividades podense facer. Casado adianta que non pode apoyar a prórroga do estado de alarma. Que entre 1,5 a 2,5 camas de UCI por 10.000 habitantes para pasar de fase, e xa por último, que o goberno reparte máis de 14 millóns de mascariñas en toda España. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares del Ideal Gallego, que destaca que baixan en 131 os casos activos en Galicia e sitúanse en 3.056 e suben en 159 os pacientes curados. Tamén destaca que os hospitalizados do área coruñesa baixaron a metade en só unha semana e que o Concello da Coruña decreta este luns luto oficial polas víctimas do COVID-19. Ademais, el Ideal sinala que Feijóo exixe o fin da excepcionalidade e opina que xa é o momento de cogobernar, que o goberno avisa de que sin prórroga o traballo da poboación queda sin valor, e tamén sinala ou destaca que comenta sin incidencias o reparto de 835.500 mascarillas en Galicia enviadas polo goberno. España rexistra o menor número de casos dentro do 18 de marzo e as mortes diarias mantéñense. Tamén sinala el Ideal que o Comité de Alu Ibérica Coruña pide ao goberno a intervención da empresa para asegurar os investimentos. O primeiro día de saída saldouse con 119 detidos e máis de 16.000 propostas de sanción. Tamén sinala que Galicia confrontará resultados co Estado no seu test epidemiolóxico, que as flores enchen as casas nun día da nai celebrado na distancia e que a ministra de Traballo afirma que as empresas que pagan dividendos non deben de ter ERTES. En área metropolitana, que alcaldes do rural abogan por primar a dispersión poboacional respecto ao numérico para os paseos. E cos titulares del Ideal Gallego pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos co boletín, volvemos enseguida na segunda parte para botarlle unha ollada tamén ás portadas dos diarios dixitais.